Uz doto brīdi ir gandrīz visi būvniecības darbi ir pabeigti. Mums šobrīd notiek defektēšana. Mēs pārbaudām visu, kas ir izbūvēts, un arī notiek sistēmu testi. Un mēs jau arī gaidām ciemos visas inspekcijas, veselības inspekciju, ugunsdzēsēju inspekciju un arī būvniecības valsts kontroles biroju. Tad faktiski esam finiša taisnē un plānots visu eku nodot eksploatācijā līdz gada beigām. Un nākamgad janvarī jau sākta teātra pārvākšana. Process un no Miera ielas uz Lejupleša.